Iubiți ascultători, mă bucur din toată inima pentru privilegiul de a deschide împreună Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne acea carte aparte, cartea cărților, cartea care ne deschide perspective spre trecut, arătându-ne originile noastre și în același timp deschide perspective luminoase spre viitor, arătându-ne posibilitatea de a obține o viață veșnică, asigurată de Cel care nu greșește, de Cel care are toată puterea în cer și pe pământ. Dar, în același timp, Sfânta Scriptură oferă soluții pentru prezent, soluțiile lui Dumnezeu pentru rezolvarea problemelor noastre, a celor care umblăm, călătorim prin Valea Umbrei Morții, prin ceea ce psalmistul a numit Valea Plângerii, și să urmăm în așa fel încât viața noastră să cunoască o dimensiune aparte, o dimensiune care dovedește faptul că noi, cu adevărat creștini fiind, putem să trăim în conformitate cu principiile stabilite de Dumnezeu, principiile acelea eterne, ale bunătății, ale iubirii, ale curăției morale. Subiectul la care vă invit astăzi îl intitulez A fi și a avea. În legătură cu aceste două verbe s-a ocupat nu numai gramatica, ci cele două verbe au preocupat și pe psihologi, arătând că oamenii se grupează de o parte sau de alta și cele două verbe pot constitui un fel de axă, un fel de fundament al modului lor de existență, al modului lor de a fi și de a reacționa. Astfel de pildă, un scriitor german, Erich Fromm, psiholog, psihoanalist și în același timp filozof în probleme sociale, născut în Germania, a studiat la Universitatea din Heidelberg, pe care a promovat-o în anul 1922, ca apoi își continuă activitatea în Statele Unite și în Mexico. Cartea sa se intitulează, așa cum am amintit, Haben oder Sein, a avea sau a fi, arătând că acestea pot fi fundamentele morale ale societății. Și el arată în cuprinsul cărții sale că omul modern are două alternative pe care le poate alege, și anume modul existențial fundamentat pe verbul avea sau modul existențial fundamentat pe verbul a fi. Însă, între cele două verbe, a așezat acel sau, acea conjuncție, pentru ca să arate de fapt că există doar două posibilități și în felul acesta a așezat în contrast cele două atitudini, cele două moduri de viețuire. Aș dori să arăt că această problemă de fapt este tratată în cuprinsul Sfintelor Scripturi într-un mod foarte interesant și instructiv pentru noi. Voi deschide împreună cu dumneavoastră cartea lui Iov, cea mai veche carte a Bibliei. Nu în mod întâmplător Dumnezeu a oferit această carte ca primă carte din cuprinsul Sfintelor Scripturi, deoarece tratează o problemă care ne privește pe toți, o problemă în care nu suntem doar spectatori, ci suntem implicați, și anume problema suferinței. Și ceea ce este interesant, că această carte prezintă un caz într-un anumit context, într-un anumit cadru, mai întâi în cadrul limitat al percepției omenești, ca apoi să lărgească pentru cititor acest cadru, oferindu-i o a doua perspectivă, să privească întâmplarea dintr-un cadru lărgit, dintr-un cadru ceresc. Și aici este avantajul cititorului Sfintelor Scripturi, deoarece el poate urmări concomitent ce se întâmplă în cadrul restrâns, limitat, pe care îl observă omul, în cazul acesta Iov, cât și cadrul extins, și anume perspectiva cerească, și anume așează această întâmplare în cadrul marii lupte dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și Satana. Și în felul acesta ne face să înțelegem mult mai bine lucrurile. Urmărind în felul acesta ce se întâmplă în microcosmosul vieții lui Iov, din această perspectivă cosmică, cerească, putem spune, Adeseori ne simțim oarecum în situația celui care ar vrea să intervină, să ajute, să șoptească, să spună omului aflat în greutate, rabdă, îndură, mergi mai departe, rămâi curat, există un capăt al tunelului și acest capăt este luminos. Și în felul acesta aș dori ca să privim la această experiență a patriarhului Iov, urmărind lucrurile în forma în care ne-o prezintă inspirația. Citesc primele versete. Era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cu vază din toți locuitorii răsăritului. Ceea ce trebuie să remarcăm de la început, că în această descriere succintă a lui Iov întâlnim de fapt 2 portrete diferite. 2 portrete paralele, un portret grupat în jurul verbului a fi și al doilea portret în jurul verbului a avea. Observați, vă rog, că în dreptul verbului a fi se așează valorile morale ale acestui bărbat. Se grupează aceste componente spirituale ale sufletului său. Omul acesta era fără prihană și curat la suflet, el se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Iar în jurul verbului a avea sunt așezate averile sale, posesiunea sa. Este un fel de declarație de avere a lui Iov. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cu vază din toți locuitorii răsăritului. Înainte de a analiza în profunzime această prezentare, aș dori să revin la modul în care Frum tratează problema aceasta. Observați că scriitorul Frum pune în antiteză cele 2 verbe, a fi sau a avea. Pe de o parte, el are dreptate, deoarece preocuparea celui care se axează pe verbul a avea este aceea de a strânge cât mai multe valori materiale. Pentru el, identitatea se confundă oarecum cu o exprimare de genul acesta, eu sunt ceea ce am. Și în această încercare, el îi vede pe semenii săi rivali și încearcă să acumuleze nu numai valori materiale, ci putere și, în același timp, renume. Toate aceste tendințe îl determină pe om să fie oarecum egoist, să se iubească pe sine în măsura mai mult sau mai puțin condamnabilă. Pe când verbul a fi, în analiza pe care o prezintă scriitorul, înseamnă cu totul altceva. Deși nu te poți cu totul debarasa de acele nevoi materiale strict necesare, cum ar fi pâinea, apa și celelalte lucruri de care depindem și casa noastră, aceste valori materiale nu sunt considerate un scop în sine. El nu se leagă emoțional de aceste valori, ci le folosește doar ca pe niște instrumente, ca pe niște mijloace, pentru ca să se edifice interior, să adauge componente și elemente valoroase la valoarea caracterului său, să fie mai bun, să fie mai drept, să fie mai înțelegător cu ceilalți și în felul acesta să fie o piesă valoroasă în marea structură a societății. Cred că din acest punct de vedere Frum are dreptate, dar observați că în prezentarea biblică cele 2 tablouri nu sunt antitetice, nu este una sau cealaltă, ci Iov putea fi fără prihană, curat la suflet, chiar având toate aceste valori materiale care îl ridicau pe o altă treaptă socială, încât, așa cum amintește versetul biblic, era cel mai cu vază din toți locuitorii răsăritului. Iar acum să privim mai de aproape prima prezentare. Omul acesta era fără prihană și curat la suflet. Fără prihană poate fi considerată oarecum vitrina exterioară, modul de comportament, ceea ce observă oamenii în manifestările unei persoane. Din acest punct de vedere, Iov putea fi considerat fără prihană, dar în același timp, raportul biblic continuă și vorbește despre o altă coordonată a valorii sale, și anume era curat la suflet. Deci, pornind spre labirintul vieții, spre acele locuri care nu sunt accesibile omului, Iov se dovedea a fi curat și în viața lui interioară, în sufletul său. Și, de fapt, acesta este adevăratul izvor al bunătății și al curăției. Mulți se pot îngriji doar de fațadă, de manifestările lor exterioare, care să fie frumoase, să fie acceptabile oamenilor, însă în interiorul lor ascund totuși anumite pete, anumite deziderate care nu le fac cinste. În cazul lui Iov, putem spune că totul era aur curat de 24 de carate și o bucată de aur poți să o fărămițezi, poți să o faci praf, ea rămâne aur indiferent ce faci cu ea. Chiar dacă o arunci în noroi, ea își păstrează aceeași compoziție. Apoi, raportul Bibliei continuă. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Această temere de Dumnezeu, adesea tratată în Sfânta Scriptură, nu este frica de Dumnezeu, ci este o teamă care e compatibilă cu iubirea. Și această teamă compatibilă cu iubirea are următoarea formă. Mi-e teamă să supăr, să jignesc, să rănesc pe acea persoană pe care o iubesc cel mai mult. Și în felul acesta înțelegem comportamentul lui Iov. El se temea de Dumnezeu în sensul că nu dorea să facă nimic, să nu spună nimic, să nu procedeze niciun fel prin care să aducă dezonoare lui Dumnezeu. Și de fapt lucrul acesta reiese din raportul vieții sale tratat în cuprinsul cărții care îi poartă numele. Și în același timp se spune despre el că se abătea de la rău. Aici, de fapt, sunt amintiți cei doi poli. Pe de o parte, Dumnezeu, de care Iov se simțea atras cu toată inima sa, cu toată recunoștința sa, iar pe de altă parte, polul opus al răului, de care se ferea, se distanța pe cât era de mult posibil pentru a-și păstra adevărata sa curăție, acea stare fără prihană, așa cum este arătată în cuvântul lui Dumnezeu. În raportul Sfintelor Scripturi cu privire la viața lui Iov, descoperim, de fapt, că a fost pus într-o situație în care a trebuit să aleagă adevărata formă existențială pe care își construiește viitorul său. Și anume, totul s-a întâmplat într-o zi, într-o zi nefericită, când a pierdut totul, toată averea sa, chiar și pe copiii săi. Acest caz arată cât de repede putem pierde valorile materiale, cât de șubredă este poziționarea și construirea pe temeria care se numește eu am. Facem o scurtă paranteză și aș dori să introduc aici un caz similar oarecum pe care îl găsim în Noul Testament, și anume Domnul Iisus Hristos cu ocazie vizitează o familie de prieteni unde poposea deseori, o familie care locuia în Betania, familia lui Lazar, a Martei și a Mariei. E cunoscut acel caz când Iisus, vizitând această familie, constată o diferență majoră de orientare între cele două surori, Marta și Maria. Fiecare dintre ele căuta să facă cât mai frumos timpul petrecut de Iisus în căminul lor. Marta însă era preocupată de bucătărie, de valori materiale, pe când Maria era așezată la picioarele lui Iisus Hristos și asculta cuvintele sale. Atunci când Marta apelează la Iisus pentru a face oarecum dreptate în această mică criză care a apărut, deoarece Marta ar fi așteptat ca și Maria să o ajute în toate lucrările ei din bucătărie, Domnul Hristos spune: Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Preocupările materiale și construirea pe acest eșafodaj întotdeauna s-a dovedit a fi destul de șubredă și uneori unii au pierdut enorm de mult, pe când construirea pe eșafodajul valorilor spirituale, a valorilor morale, este permanent. Pe acestea nu le poți pierde decât dacă renunți la ele, și anume dreptatea, cinstea, bunătatea, credința, încrederea în Dumnezeu, speranța, toate acestea sunt valori pe care nimeni nu ți le poate lua decât dacă tu renunți la aceste valori. Acesta era adevărul și principiul pe care Domnul Iisus Hristos l-a stabilit și l-a subliniat, nu numai pentru Marta și Maria, ci pentru toate timpurile și este valabil și astăzi. Acest lucru îl observăm și în experiența patriarhului Iov. A venit o zi în care a pierdut absolut totul și atunci s-a văzut de fapt care era baricentrul vieții sale, care era temelia pe care el construia și s-a vădit cu claritate că de fapt Iov nu era dependent de valorile materiale pe care el le deține, ci ținea mai mult la curăția sufletului său, ținea mai mult la Dumnezeul de care se temea și pe care îl iubea din toată inima, chiar dacă valorile materiale s-au pierdut. De unde venea, de fapt, această putere morală pe care Iov o manifestă? De unde vine această înțelepciune, aproape neînțeleasă, de a rămâne vertical în momente de criză, momentele grele, momente de suferință? Cum de a înțeles Iov că el trebuie să-și construiască această casă spirituală a sufletului său mai mult pe verbul a fi decât pe verbul a avea? Toate aceste lucruri își au răspunsul lor și anume în aceeași carte găsim de fapt sursa puterii sale. De fapt ne putem întreba unde este Iisus în experiența lui Iov. El însuși va da răspunsul la această problemă și anume în capitolul 19 la versetul 25 se exprimă astfel: dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Aceasta era sursa puterii spirituale. Aceasta era, de fapt, averea de care Iov nu vrea să se despartă niciodată și pe care nimeni nu i-o putea lua. Acest verset ne spune foarte mult. Aici, prin acest termen de răscumpărător, este o referire clară la Iisus Hristos, singurul răscumpărător al omului din păcatele sale. Aici, de fapt, Iov, prin acest apelativ pe care îl folosește la adresa lui Dumnezeu, a celei de-a doua persoane a divinității, Iisus Hristos, recunoaște indirect că el nu este un sfânt imaculat de la naștere și pe parcursul întregii sale existențe. El nu este neprihănit în sensul că n-ar fi păcătuit niciodată. De fapt, într-unul din cuvintele sale de apărare, el face o referire la păcatele tinereții sale. Iar o declarație clară a Scripturii cu privire la faptul că niciun om nu a scăpat de această experiență nefastă a păcatului și nu a rămas nebiruit de păcat este notată de Apostol Pavel în Epistola către Romani, la capitolul 3, cu versetul 23, în care spune în mod categoric că toți au păcătuit și toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și în acest toți este cuprins și Enoch, este cuprins și Iov, este cuprins și Daniel sau oricare dintre personalitățile de seamă ale Vechiului Testament. Și aici, de asemenea, Iov arată la o legătură personală cu acest Iisus răscumpărătorul pe care el îl numește răscumpărător și anume răscumpărătorul meu, face parte din averea lui, din averea sa spirituală. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Aici este sursa puterii morale. Aici e de fapt este și sursa binecuvântărilor pe care Iov le-a primit de-a lungul vieții sale. În cuprinsul Vechiului Testament întâlnim de fapt un verset interesant care ne conduce la același adevăr legat de verbul a fi. Și anume, în Exodul la capitolul 3, începând cu versetul 13, Sfânta Scriptură ne oferă un dialog purtat între Moise și Dumnezeu. Moise a zis lui Dumnezeu: iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și când le voi spune: Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și mă vor întreba care este numele lui, ce le voi răspunde? Dumnezeu a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat, vei răspunde copiilor lui Israel astfel, cel ce se numește eu sunt m-a trimis la voi. Întotdeauna Dumnezeu a întâmpinat pe om și s-a prezentat sub forma care era cea mai necesară să fie înțeleasă și cunoscută la vremea respectivă, și anume în funcție de nevoile sale. Pentru cei care sunt în întuneric, Domnul Iisus Hristos se prezintă ca fiind soarele neprihănirii sau lumina lumii. Pentru cei care sunt însetați, se prezintă ca fiind izvorul apelor vii. Pentru cei înfometați, se prezintă ca fiind pâinea vieții. Pentru cei rătăciți, care caută soluții în viața lor, Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Pentru cei care nu văd nicio ieșire din criza în care se află, Domnul Iisus Hristos este poarta. Iar în această situație, Dumnezeu se prezintă cu acest nume, eu sunt cel ce sunt. Cel determinat pe Dumnezeu să se prezinte în această formă, când ar fi putut spune, eu sunt Creatorul, eu sunt Dumnezeul Sabaot, Dumnezeul oștirilor. În acea situație specială în care se găsea poporul Israel în timpul robiei egiptene, atunci când circumstanțele sociopolitice pur și simplu le întunecau cerul, le întunecau cu totul viitorul, când se părea că Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov cu totul și cu totul și-a retras protecția și binecuvântările de deasupra lor, când se părea că acest Dumnezeu nici nu mai există, în timp ce asupritorii lor, un popor păgân de egipteni, puteau arăta spre Dumnezeii lor, spre soare, zeul Ra, spre Nil, ei erau incapabili să facă lucrul acesta. Ei aveau nevoie de un mesaj clar, concludent, evident. Și de aceea Dumnezeu trimite pe mesagerul său, pe Moise, cu aceste cuvinte de Evanghelie, eu sunt cel ce sunt. Din nou ne întâlnim cu același verb, eu sunt. Dumnezeu ar fi putut să se prezinte și sub forma eu am, deoarece al lui este tot pământul, al lui este tot universul. Prin creațiune, prin susținere, totul îi aparține de drept. Însă observați că și în această situație Dumnezeu se prezintă sub această formă, eu sunt cel ce sunt. Și din acest punct de vedere nu există nicio schimbare, nicio modificare, așa cum apostolul Iacov subliniază lucrul acesta, la el nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Acest eu sunt a însoțit, de fapt, pe poporul său de-a lungul timpului. Acest eu sunt a însoțit biserica sa de-a lungul timpului și niciodată n-a lipsit. N-a fost o circumstanță a vieții în care să nu fi fost prezent acest Dumnezeu al lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul Creator, Dumnezeul Răscumpărător. Pe acest Dumnezeu l-au ales ca să-L urmeze eroii credinței Vechiului Testament. Revenim puțin la cazul lui Iov. În prezentarea cărții sale, descoperim din nou și din nou cât de importantă este axarea vieții noastre pe valori perene și nu pe valori trecătoare, valori efemere, valorile materiale. În căutările noastre, deși valorile materiale își au importanța lor, își au cu adevărat justificarea lor, contează foarte mult modul în care ne raportăm față de tot ceea ce avem și în felul acesta să privim experiența vieții noastre mai mult din perspectiva cerească a celor valori care contează înaintea lui Dumnezeu. În cuprinsul aceluiași capitol, în raportul Sfintelor Scripturi, se repetă prezentarea lui Iov în cadrul mai larg, în cadrul ceresc, și se poate observa aici contează doar o singură dimensiune a vieții sale, și anume în Iov capitolul 1 ni se prezintă cadrul lărgit, ceresc. Fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satan în mijlocul lor. Dumnezeu a zis Satanei: de unde vii? Și Satan a răspuns: de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei: ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Observați că în această prezentare lipsește cu totul și cu totul cel de-al doilea portret legat de verbul avea, pentru că înaintea lui Dumnezeu toate posesiunile noastre materiale nu contează, nu impresionează. În schimb, valorile sufletești, valorile morale, acestea au, de fapt, adevărata lor prețuire, dau greutate vieții unui om și contează înaintea lui Dumnezeu. Observați că nu numai Dumnezeu cunoaște pe om, ci în același timp și Satana cunoaște pe om. Orice om care trăiește în mod neprihănit, pentru Satana este, de fapt, o înfrângere, înseamnă o invalidare a tezei susținute de el, și anume faptul că nu se poate trăi o viață în conformitate cu cerințele lui Dumnezeu, cu cerințele dreptății. Și nu contează cât de mulți sunt cei care trăiesc în felul acesta, din punct de vedere al marii lupte, e suficient un singur argument, un singur om e suficient ca să demonstreze lucrul acesta, deși desigur ar fi de dorit ca la această experiență a lui Iov să nu fie doar unul singur care să facă această dovadă, ci să fie un număr cât mai mare. Experiența lui Iov este o dovadă că cele două verbe nu sunt antitetice, nu se exclud reciproc, ci se pot armoniza perfect în viața unui om care se teme de Dumnezeu, în viața unui om curat la suflet. El va recunoaște întotdeauna că sursa adevărata binecuvântărilor sale este Dumnezeu, și adevărata valoare la care nu va renunța niciodată este răscumpărătorul său, Iisus Hristos, acela care dă conținut vieții sale, dă perspectivă vieții sale. De aceea fiecare dintre noi ne putem alege mereu și mereu care este verbul pe care noi construim existența noastră și să o construim în așa fel încât să dobândim veșnicia, să dobândim viața oferită de Iisus Hristos, cel care este același și ieri și azi și în veci. Amin.